Qalampirdan gapiramiz. Bugun 19 mart kuni Ashxobodda Turkmanistonning saylangan prezidenti Sardor Berdimuhamedovning inauguratsiyasi bo'lib o'tdi. Bu haqda Turkmaniston Oltin Asr sayti xabar bermoqda. Qayd etilishicha, marosimda hukumat va xavfsizlik kengashi a'zolari, davlat idoralari rahbarlari, diplomatlar va jurnalistlar ishtirok etgan. Poytaxtdagi Ruhiyat saroyi zaliga Turkmaniston davlat bayrog'i, Turkmaniston prezidenti standarti, Turkmaniston konstitutsiyasi va Qur'oni Karim olib kirilgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi Gulmurod Murodov Berdimuhamedovga prezidentlik guvohnomasi topshirilgan. Shundan so'ng yangi davr rahbari konstitutsiyaga qo'lini qo'yib, prezidentlik qasamyodini qabul qilib, Turkmaniston konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlashga Turkmaniston prezidenti zimmasiga yuklangan vazifalarni vijdonan bajarishga va'da berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.